Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშუბისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსნა ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან გიემელიქიშვილი მუშაობს. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტი ტურჩინოვი პრორუსულ დაჯგუფებებს შეწყალებას პირდება. ბოსტონის მარათონზე მომხდარ ტერორისტულ აქტამდე ორი წლით ადრე რუსეთმა ამერიკას ცარნაევზე მოთხოვნილ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი განუცხადა. ინდოეთის ოკეანეში წყალქვეშა სიგნალები დააფიქსირეს, რომლებსაც სავარაუდოდ დაკარგული ბოინგის შავი ყუთები გამოსცემს. ბაქოს უფსას მილსადენი რუსული ოკუპაციის ზონაში ექცევა. დეტალებს ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე გაგვაცნობს. ვაშინგტონში დაფუძნებულ გერმანიის მარშალის ფონში ცოტა ხნის წინ საინტერესო შეხვედრა გაიმართა, სადაც უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის პირობებში რეგიონულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. დღეს ამ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეხვედრებს და მსოფლიოს ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებს მასპინძლობს. რა პროგნოზები კეთდება გლობალური ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ? ამ თემაზე ჩვენ სიუჟეტს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას, მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვას გთავაზობთ. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრე ტურჩინოვი პრორუსული დემონსტრაციების მონაწილეებს შეწყალებას პირდება. სანაცვლოდ მათ იარაღი უნდა დაყარონ და ის სამთავრობო შენობები დატოვონ, რომლებიც მათ აღმოსავლეთით მდებარე ორ ქალაქში დაიკავეს. ტურჩინოვმა დღეს განაცხადა, რომ მისი პირობა ოფიციალურ სახეს მიიღებს და საპრეზიდენტო დადგენილებით გაფორმდება. ამბოხებულების მხრიდან საპასუხო რეაქციის შესახებ ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის მიერ 4 შაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, უკრაინა შენობების ოკუპაციას პარასკევს ნებისმიერი გზით დაასრულებს, იქნება ეს მოლაპარაკება თუ ძალის გამოყენება. პრორუსულმა სამხედრო დაჯგუფებებმა ოფიციალური სამთავრობო შენობები ლუგანსკში და დონეცკში დაიკავეს. ისინი ყირიმის მსგავსად უკრაინისგან გამოყოფის და რუსეთთან შეერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ამ ფაქტს ამერიკელმა დიპლომატმა ვიქტორია ნულანმა გულდასმით ორკესტრირებული, კარგად დაგეგმილი და გამიზნული ქმედება უწოდა. კონგრესის წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ აღნიშნულ ქმედებებში რუსეთის ჩართულობის შესახებ უამრავი მტკიცებულება არსებობს. მან კონგრესმენები საპასუხო აგრესიული ქმედების გარეშე მოსალოდნელი შედეგების თაობაზე გააფრთხილა და ისიც აღნიშნა, რომ დიდი მოლოდინი არ აქვს მომავალ კვირაში უკრაინის, რუსეთის, ამერიკის და ევროკავშირის უმაღლესი დონის დიპლომატთა შორის დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. New York Times-ის ცნობით, რუსეთმა რამდენიმე წლის წინ ამერიკელ გამომძიებლებს უარი უთხრა მიეწოდებინა ინფორმაცია ტამერლან ცარნაევზე. საუბარია ბოსტონის მარათონზე მომხდარ ტერორისტულ აქტამდე ორი წლით ადრე მოთხოვნილ ინფორმაციაზე. გაზეთი იუწყება, რომ 2011 წელს რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა არ დააკმაყოფილეს შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს თხოვნა წარმოშობით ჩეჩენ ცარნაევთან დაკავშირებით. რუსეთმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ტამერლანი მორწმუნე და რადიკალური ისლამის მიმდევარი იყო, თუმცა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი უთხრა. ჯოხარდა ტამერლან ცარნაევები შეერთებულ შტატებში ჩეჩნეთიდან გადმოვიდნენ. მათ ბრალი ბოსტონის მარათონზე მოწყობილ ტერორისტულ აქტში ედებათ. სამზებრო ოპერაციაში მონაწილე ჯგუფები გაუჩინარებული მალაიზიური თვითმფრინავის ძებნას აგრძელებენ. ავსტრალიის ოფიციალური პირები ახალი წყალქვეშა სიგნალების შესახებ იუწყებიან. სამზებრო სამუშაოთა ავსტრალიელი თავმჯდომარის ანგუს ჰიუსტონის განცხადებით, წყალქვეშა სიგნალები, რომლებსაც სავარაუდოდ დაკარგული ბოინგის შავი ყუთები გამოსცემს, ამჯერად ორიონის სათვალთვალო თვითმფრინავმა დააფიქსირა.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
პრეზიდენტი ობამა განცხადებას ამერიკელ ჯარისკაცთა გაზრდილი უსაფრთხოების და ჯანდაცვის უკეთ უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე აკეთებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტეხასის შტატში მდებარე ფორთხუდის სამხედრო ბაზაზე 2 აპრილს მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთა პატივის მისაგებად გამართულ ცერემონიალს დაესწრო. შვეიცარიელი პილოტი ანდრე ბორშბერგი მსოფლიოს თვითმფრინავის ისეთ სენსაციურ დიზაინს წარუდგინეს, რომელიც შესაძლოა ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ტექნოლოგიური გარღვევა აღმოჩნდეს. შვეიცარიელი პილოტის თქმით, თვითმფრინავი მხოლოდ და მხოლოდ მზის ენერგიით იფრენს. სოლარული იმპულსი 2 საცდელ ფრენებს უკვე მაისში დაიწყებს. პილოტი მზის ენერგიით მოძრავი თვითმფრინავით მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობისთვის ემზადება. ბაქოს უფსოს მილსადენი რუსული ოკუპაციის ზონაში ექცევა. მოისმინეთ ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტის ზაზა ცუბაძის სიუჟეტი.
დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენი, რომელსაც საქართველოში უფრო ბაქოს სუფსას ნავთობსადენის სახელით იცნობენ, რუსული ოკუპაციის ზონაში მოექცა და ეს სახიფათო პროცესი კიდევ გრძელდება. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მილსადენის 500 მეტრიანი მონაკვეთი თბილისიდან 50 კილომეტრის მოშორებით, ახალგორის რაიონის ოსურ სოფელ ორჭოსანთან ოკუპანტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზეა და იქ მილსადენის ოპერატორის ბრიტიშ პეტროლიუმის მომსახურე პერსონალს ბუნებრივია აღარ უშვებენ. იგივე სიტუაცია უახლოს მომავალში შეიძლება კასპიდან 24 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ ყარაფილასთანაც განმეორდეს. აქ არის საშიშროება, რომ ოკუპაციის ზონაში მილსადენის უკვე 1600-1800 მეტრიანი მონაკვეთი აღმოჩნდეს. რუსული საოკუპაციო ძალები ჯერ არ ჩამოყალიბებულან თუ საბოლოოდ სად გაავლებენ მართულ ხლართებს, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ დროის ამბავია. დიდი ბრიტანეთისა და აზერბაიჯანის საელჩოები საქართველოში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობისა და გაზის კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენელი თამილა ჩანტლაძე კი ამბობს, რომ მილსადენს ჯერჯერობით პრობლემა არ შექმნია.
სახელმწიფო უზრუნველყოფს მილსადენების დაცვას. როგორ ხდება კონტროლირება ამ ნავთობსადენის? ამ ეტაპზე ამაზე განსხვავებული განცხადების გაკეთება არ უფრო ეს ისედაც ყოველთვის ცნობილია. საქართველოში იგი უკვე 17 წელია ფუნქციონირებს.
დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენი გასული საუკუნის 30-იან წლებში აგებული საბჭოთა ნავთობსადენის ბაქოს სამგორი ბათუმის ბაზაზე აშენდა. პირველი შეთანხმება აზერბაიჯანის მთავრობასა და ინვესტორებს შორის 1994 წლის სექტემბერში გაფორმდა. მთავარი მიზანი კასპიის ზღვის აზერბაიჯანულ სექტორში აზერის შირაგი გუნაშლის საბადოდან ნავთობის ექსპორტის დაწყება იყო. მილსადენი 1999 წლის 17 აპრილს ამუშავა. მისი მთლიანი სიგრძე 833 კილომეტრია. აქედან 775 კილომეტრი 21 დიუმიანი დიამეტრის მილია. ნავთობსადენი სანგაჩალის ტერმინალიდან სუფსის ტერმინალამდეა გადაჭიმული. მილის 375 კილომეტრი საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. ბაქოს სუფსას ნავთობსადენის ყველაზე დიდი აქციონარი ბრიტანული ბრიტიშ პეტროლიუმია. შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანული ნავთობის საერთაშორისო კომპანია, ამერიკული შევრონი და ექსონ მობილი, იაპონური იმპექსი და იტოჩუ, ნორვეგიული სტატოილი, თურქული თურქიშ პეტროლიუმი და ინდური ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. ბაქოს სუფსას ნავთობსადენი დღეში საშუალოდ 155,000 ბარელი ნავთობის გადაკაჩვა შეიძლება. სუფსის ტერმინალში ასევე განლაგებულია 60,000 კუბური მეტრის მოცულობის 4 რეზერვუარი, 6 საკაჩი და 2 წნევის მარეგულირებელი სადგური. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ამბობს:
აქ რაიმე თვითონ მართულ ხართების ან ეგრეთ წოდებული ღობის აშენება თვითონ ავთოსადენთან არ არის, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ წინასწარ ინფორმირებული ხავს თანათავმჯდომარეები და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამის შესახებ არის ინფორმირებული.
ბაქო სუფსას და ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენებს ბოლოს სერიოზული პრობლემები 2008 წლის აგვისტოში შეექმნათ. 7 აგვისტოს აღმოსავლეთ თურქეთში, ერზინჯანის პროვინციაში, გადასაკაჩი სადგური აფეთქდა, რის გამოც ბრიტიშ პეტროლიუმმა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით ნავთობის გადაკაჩვა დროებით შეაჩერა. აფეთქება თავის თავზე ქურთისტანის მუშათა პარტიამა იყო. ბრიტიშ პეტროლიუმმა დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის დატვირთვა სცადა, თუმცა 8 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო და ნავთობსადენების მთავარი ოპერატორი იძულებული გახდა ნავთობის ექსპორტი 2 თვით შეეწყვიტა. აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის ოქტომბერში უნგრეთში მესამე ენერგეტიკულ სამიტზე საქართველოს ხელისუფლება პირდაპირ ამტკიცებდა, რომ რუსეთი სწორედ ნავთობსადენების პარალიზების მიზნით დაესხა თავს. ახლა როცა საექსპორტო მილსადენის ნაწილი უკონტროლო ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, როგორ გამოიყენებენ ოკუპანტები ახალ რეალობას, რა ემუქრება ენერგოსატრანზიტო დერეფანს? ამ თემაზე ოფიციალურ თბილისს ჩამოყალიბებული პოზიცია, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არ აქვს. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ვაშინგტონში დაფუძნებულ გერმანიის მარშალის ფონჩე ცოტახნის წინ საინტერესო შეხვედრა გაიმართა, სადაც უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის პირობებში რეგიონულ გამოწვევებზე იმსჯელებს. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი ამ თემაზე.
ღონისძიება რამდენიმე თემას დაეთმო, მათ შორის ერთ-ერთი კავკასიის რეგიონში რუსეთის, დასავლეთის, ირანისა და თურქეთის მიერ გეოპოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად ბრძოლა იყო.
გერმანიის მარშალის ფონდი აცხადებს, რომ რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ამერიკის პოლიტიკის გაურკვევლობა უფრო და უფრო თვალსაჩინო ხდება. გარდა ამისა, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ ევრაზიაში ძალთა ბალანსი შეცვალა, ხოლო სომხეთის მიერ ყირიმის ანექსიის აღიარებამ და რუსეთთან საბაჟო კავშირში გაერთიანებამ კავკასიაში დაძაბულობისა და გაურკვევლობის ხარისხი კიდევ უფრო აამაღლა. კავკასია ის რეგიონია, სადაც გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური ბლოკები ერთმანეთისგან გამყოფ ხაზებს ავლებენ. ჯოშუა ვოკერი აცხადებს, რომ რუსეთის აგრესიული მოქმედების გამო ამერიკა და ევროპა დღეს გაერთიანებული არიან. მოსწონს თუ არა ეს ბატონ პუტინს, მან ისეთი რამ გააკეთა, რისი გაკეთებაც ბევრმა ლიდერმა ვერ შეძლო. მან დასავლეთი გააერთიანა. ობამა და მერკელი ჯაშუშობის სკანდალზე კი არ საუბრობენ, არამედ იმაზე, თუ რა ხდება ყირიმში და როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ ერთმანეთთან. ჯონს ჰოპკინსის ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტის თავმჯდომარე ფრედრიკ სტარის განცხადებით, რუსეთის აგრესიული მოქმედება უკრაინაში გასაკვირი არ უნდა ყოფილიყო. უკრაინის მოვლენების სამხედრო ფაზა ყირიმში კი არა კავკასიაში დაიწყო. ამერიკამ რუსეთის შეიარაღებულ იერიში საქართველოზე და ქვეყნის ტერიტორიების მოპარვას მოსკოვთან გადატვირთვის პოლიტიკით უპასუხა. ამას ცხად დასკვნამდე მივყავართ. დასავლეთ საქართველოს მოვლენებზე ეფექტური რეაგირება რომ გაეკეთებინა უკრაინის კრიზისი შეიძლება არც მომხდარიყო. ამერიკაში საქართველოს დესპანი გიორგი ხელაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველო რუსეთსა და დასავლეთ შორის კავკასიაში გამავალ ფრონტის ხაზზეა.
დღეს გამყოფი ხაზი კავკასიაში გადის ფაქტობრივად რუსეთსა და დანარჩენ სამყაროს შორის და საქართველო რა თქმა უნდა ფრონტის ხაზია. ეს ფრონტი გაძლიერებული უნდა იყოს დასავლეთის მიერ იმისთვის, რომ მოხდეს ჩვენი დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და იმავდროულად შეჩერდეს აგრესია, რომელიც მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის მასშტაბით უკვე მიმდინარეობს ღიად და დაუფარავად.
ამერიკაში საქართველოს ყოფილი ელჩი თემურ იაკობაშვილი აცხადებს, რომ გეოპოლიტიკური მიწისძვრა, რომელიც უკრაინაში მოხდა, რუსეთმა 2008 წელს საქართველოში დაიწყო. კავკასიაში ეს ძვრები გაგრძელდება, თუმცა რეგიონის სხვა სახელმწიფოები, მაგალითად თურქეთი და ირანი, არ არიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში.
მე არ მგონია, რომ ჩვენ მხარდაჭერა არ გვაქვს ან თურქეთიდან, ან ირანიდან. ეს სახელმწიფოები უფრო პასიურად იქცევიან გაცილებით უფრო დიდი პრობლემის წინაშე, რომელსაც ჰქვია საერთაშორისო გეოპოლიტიკური ცვლილებები, იმდენად რამდენად არ მიაჩნიათ, რომ მათი, ასე ვთქვათ, წონა საკმარისია იმისათვის, რომ ითამაშონ გარკვეული როლი. ამ როლის თამაში, როგორც ხედავთ, ევროპასაც მაინც და მაინც არ უხარია და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უხარია. ისინი იძულებულები არიან, რომ ამ თამაში ჩაერთონ, იმიტომ რომ სასწორზე ძალიან ბევრი დევს.
ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს უფროსი მკვლევარი სტივენ ბლენკი ამბობს, რომ კავკასიაში რამდენიმე დიდი გამყოფი ხაზია.
The major one, however, I think is that the Russians are trying to
რუსები ცდილობენ რეგიონი გავლენის სფეროში მოაქციონ და საფრთხეში ჩააგდნენ ყველა სხვა სახელმწიფო სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ამით ისინი იმის უზრუნველყოფას ცდილობენ, რომ ამ რეგიონში მუდმივად არსებობდეს კონფლიქტები. ლიტვის ელჩი ამერიკაში ზიგიმანტის პავილიონისი ამბობს, რომ თუ დასავლეთმა არ გააქტიურა საქართველოსა და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა, რუსეთი აგრესიას აუცილებლად გააგრძელებს. რატომ უნდა გაჩერდნენ? ისინი ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ზღვარი გადაკვეთეს. აკრძალეს თავისუფალი მედია. ყველა მამაც გმირ რუს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს სიგიჟეა ჩვენივე ეკონომიკისთვის, რუსეთისთვის, მოღალატე უწოდეს. თუ საკუთარ თავს პატრიოტს ეძახი, როგორ უნდა დაესხა თავს მეგობარ ქვეყანას ისე, როგორც ეს ჰიტლერმა გააკეთა. ამით ხომ უბრალოდ საკუთარ ქვეყანას ანგრევ. ღონისძიებაზე ასევე გამოიკვეთა მოსაზრება, რომ ნატომ საქართველოს ამოქმედო გეგმა უნდა მისცეს. ამერიკის არმიის სამხედრო დახმარების ოფისის უფროსის მოადგილე რობერტ ჰამილტონი ამბობს, რომ საქართველო მზადაა მაპის მისაღებად, თუმცა ქვეყნის მზაობა შეიძლება საკმარისი არ იყოს იმისთვის, რომ საქართველო ნატოში ახლო მომავალში გაწევრიანდეს. საქართველომ ყველა წინაპირობა დააკმაყოფილა სამხედრო თუ შიდა პოლიტიკური რეფორმების თვალსაზრისით და ის მზადაა მაპისთვის. მიიღებს თუ არა ალიანსი ამ გადაწყვეტილებას, დამოკიდებული იქნება შიდა დისკუსიებზე და იმაზე, თუ რამდენად დაცვადია საქართველოს სამხედრო თვალსაზრისით. საქართველო მზადაა მაპისთვის, მაგრამ ეს ალიანსისთვის რთული გადაწყვეტილება იქნება, განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით. ია მეორმაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეხვედრებს და მსოფლიოს ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებს მასპინძლობს. რა პროგნოზები კეთდება გლობალური ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ? მოისმინოთ ჩვენი სიუჟეტი.
სოფლიო ეკონომიკა წელს 3.6%-ით გაიზრდება და 2015 წლისთვის მისი მოცულობა თითქმის 4%-ით გაფართოვდება. თუმცა, წამყვანი ძალა ამჯერად განვითარებადი ქვეყნების მზარდი ეკონომიკა აღარ იქნება. აცხადებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შესახებ გამოსული ანგარიშის ხელმძღვანელი ტომას ჰელბლინგი. დიდი ხნის მანძილზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყნები გლობალური ეკონომიკის ერთგვარი ვარსკვლავები იყვნენ. ისინი ძლიერ ზრდას აჩვენებდნენ და უკეთესი შედეგის პროგნოზირების შესაძლებლობას გვაძლევდნენ. ცვლილება დღეისთვის იმაში მდგომარეობს, რომ ამჯერად უკეთეს შედეგებს და ეკონომიკის მეტ ზრდას მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყნებიდან ველით, აცხადებს ის. მოსალოდნელია უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და ეს ნაწილობრივ შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის მხრიდან აქციების შეძენის ტემპის შენელების ბრალიცაა. ინვესტორები ცდილობენ კაპიტალი არაიმდენად განვითარებად ქვეყნებში ჩადონ, არამედ იქ, სადაც სტაბილური მოგების და დაბალი რისკის ალბათობაა. ამ გარემოების მიუხედავად, ეკონომიკა განვითარებად ქვეყნებში ზრდას მაინც გააგრძელებს. უბრალოდ, ადრეულ პროგნოზებთან შედარებით, უფრო ნელა, აღნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უფროსი ეკონომისტი ოლივიე ბლანშარდი. ამის საუკეთესო მაგალითი ბრაზილიაა, სადაც ეკონომიკა 2012 წელს 1%-ით გაიზარდა. ჩვენი ვარაუდით, ეკონომიკა იქ 2013 წელს 3.5%-ით უნდა გაზრდელიყო. დანარჩენ ქვეყნებში, როგორიც არის ჩინეთი და ინდოეთი, მოსალოდნელზე უკეთესი პროგნოზებია და ეს კარგია. ეს ის მაჩვენებლები არ არის, რასაც კრიზისამდე ველოდით. ვითარება დიდი ხნის წინ შეიცვალა. ამ ქვეყნებს უფრო დაბალი ზრდის მაჩვენებელი ექნებათ, ვიდრე მანამდე გვეგონა, აცხადებს ბლანშარდი. რაც შეეხება ევროპას, პროგნოზი გაუმჯობესებულია ზოგიერთი მაღალი დავალიანების მქონე ქვეყნების ეკონომიკისთვის, მაგრამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშის მიხედვით ინფლაციის დაბალი მაჩვენებელი იმაზე მიუთითებს, რომ იქ მოთხოვნის ნაკლებობაც არის. იგივე მდგომარეობაა ევროპის საბანკო სისტემაშიც. ბევრად უფრო პრობლემატურია სიტუაცია რუსეთში და უკრაინაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და წევრი ქვეყნები უკრაინისთვის საგანგებო ფონდიდან თანხების გამოყოფაზე მსჯელობენ. რუსეთში კი შეერთებული შტატების და ევროპის მხრიდან დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გამო სიტუაციის გაუარესებას ელოდებიან. ეკონომიკური ზრდის ორციფრიანი მაჩვენებლის მქონე ჩინეთი მცირე შენელების მიუხედავად მაინც ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორისაა. წელს მისი ეკონომიკა 7.5%-ით გაიზრდება. ინდოეთი და აფრიკის სუბსაჰარის რეგიონში მოქცეული ქვეყნები მეორე ადგილზე არიან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი იქ ეკონომიკის 5.4%-იან ზრდას მოელის. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო წინა საარჩევნო გამოკითხვების მიხედვით ლიდერებს ჩამორჩება. ის ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური ფიგურაა, მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსის აზრით მას უჭირს ამომრჩევლების გონებიდან მისივე რევოლუციამდელი იმიჯის ამოშლა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს თებერვალში საავადმყოფოდან გათავისუფლებას დიდ პოლიტიკაში მისი დრამატული დაბრუნება მოჰყვა. 2011 წლიდან ის ჯერ ციხეში, შემდეგ კი ბადრაგის მეთვალყურეობით საავადმყოფოში იმყოფებოდა. თავისუფლების მოედანზე ინვალიდის ეტლით მის გამოჩენას მისალმების შეძახილებით, თუმცა გარკვეული უარყოფითი ემოციის თანხლებით შეხვდნენ. ორისეა ლუცევიჩი ლონდონის ანალიტიკურ ჯგუფ ჩატამ ჰაუსიდანაა.
She's quite controversial and the difficulty with her candidacy is to project hope of the future.
ის საკმაოდ საკამათო ფიგურაა და მომავლის იმედის შექმნა მისი კანდიდატურისთვის ძნელია. ის გარკვეულწილად უკრაინის პოლიტიკის ძველთაობას მიეკუთვნება, ეს კი ბევრის გონებაში ძველ კორუმპირებულ რეჟიმთან ასოცირდება.
2004 წლის ნარინჯისფერ რევოლუციაში იულია ტიმოშენკო ცენტრალური ფიგურა იყო და ვიქტორ იუშენკოს პრეზიდენტობისას პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა. მოგვიანებით მათი ალიანსი დაიშალა, რითაც აცგაძევებულ ვიქტორ იანუკოვიჩს პრეზიდენტობისკენ მიმავალი გზა გაეხსნა. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ტიმოშენკო ცდილობს საკუთარ წარსულს გაემიჯნოს და თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ის ფაქტი, რომ უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფიგურად ითვლება. ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ კონფერენციაზე მას კითხეს, თუ როგორ აპირებს რუსეთისგან ყირიმის უკან გამოგლეჩას.
Багато чого в поверненні Криму залежить від того, наскільки ми зможемо.
ყირიმის უკრაინაში დაბრუნების ბევრი ფაქტორი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად შეგვიძლია უკრაინის კონტინენტურ ტერიტორიაზე ეკონომიურად ძლიერი, დემოკრატიული და ევროპული სახელმწიფოს აღჩენება. ფიქრობ, რომ კარგად მოწყობილი ცხოვრების მაგალითი და თავისუფლება, რაც ახალი უკრაინის სული და ცხოვრების შეგრძნება იქნება, ძლიერი მაგალითი გახდება ყველასთვის, ვინც შესაძლო ახალ სამშობლოდ მანამდე რუსეთს განიხილავდა.
ორისე ლუცევიჩი ამბობს, რომ ახალი უკრაინის ლიდერად გასახდომად იულია ტიმოშენკო თავის იმიჯს იყენებს.
She's called the Ukrainian Jeanne d'Arc, somebody who can bring hope in a world.
მას უკრაინაში ენერგიულ პოლიტიკოსად იცნობენ. პოლიტიკოსად, რომელსაც განსაცდელი საკუთარ თავში განპიროვნებით იმედის მიცემა შეუძლია, რომელიც გაძევებულ პრეზიდენტ იანუკოვიჩის რეჟიმთან და მის ხალხთან კომპრომისზე არ წავა. მას იცნობენ როგორც მტკიცე პოლიტიკოს, რომელსაც ოლიგარქებთან ბრძოლა შეუძლია.
ბოლო დროს შეიარაღებული პრორუსული დაჯგუფებები აღმოსავლეთ უკრაინის რამდენიმე ქალაქში მუნიციპალურ შენობებში შეიჭრნენ. სულ რაღაც ათეულობით კილომეტრის მოშორებით, უკრაინის საზღვართან, რუსული სამხედრო ძალები არიან კონცენტრირებულნი. ტიმოშენკო მწვავე დილაპარაკა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ, მაგრამ შორს მიმავალ პერსპექტივაში უკრაინას ეს შეიძლება არ გამოადგეს, ამბობს ენდრიუ ფოქსალი ანალიტიკური ჯგუფიდან Henry Jackson Society.
Recently she called President Putin Ukraine's enemy number 1. And that I think would be a grave concern.
ცოტა ხნის წინ პუტინსმან უკრაინის ნომერ პირველი მტერი უწოდა და ვფიქრობ ეს სერიოზული შეშფოთების მიზეზი უნდა იყოს იმის გათვალისწინებით, თუ ქვეყანას რუსეთთან მიმართებაში მომავალში რა გზით წაიყვანს. იულია ტიმოშენკოს გადაჭრით პროევროპული მიმართულება აქვს და უკრაინის დასავლეთში მხარდაჭერას ინარჩუნებს. თუმცა იმ დროს, როცა ქვეყანა დაშლის საფრთხის ქვეშაა, მისი ფიგურა განხეთქილების გამომწვევად რჩება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია რუბრიკა გალილეო, რომელიც ხუთშაბათობით უახლეს სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. სულ რაღაც 3-4 წელიწადში ავტომობილები ერთმანეთთან ისაუბრებენ და ერთმანეთს სიჩქარის დამოხრუჭების თუ მოძრაობის მიმართულების შესახებ შეატყობინებენ. შეერთებული შტატების კანონმდებლები უახლეს წლებში საგზაო მოძრაობის ახალ სტანდარტს დაამტკიცებენ, რომელსაც ყველა ავტომწარმოებელი დაემორჩილება. რუბრიკა გალილეოში ჩვენ ახალ ტექნოლოგიაზე მოგითხრობთ, რომელიც სავარაუდოდ საგზაო ავარიების რაოდენობასაც შეამცირებს. ახალ სისტემას V2V ქვია. ეს ახლო მანძილზე გათვლილი საკომუნიკაციო საშუალებაა, რომელიც მანქანებს საშუალებას მისცემს ერთმანეთს სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინფორმაცია წამში 10ჯერ მიაწოდონ. საუბარია მდებარეობაზე, სიჩქარეზე, მუხრუჭზე, აჩქარების მაჩვენებელზე და სხვა მონაცემებზე. მანქანები რისკის საფრთხეს 300 მეტრის მანძილზე გათვლიან და მძღოლს ან გააფრთხილებენ, ან შესაძლოა თავად მიიღონ ავარიის თავიდან აცილების ზომები. გამაფრთხილებელ სიგნალს მძღოლები დაინახავენ, მოისმენენ და ვიბრაციით იგრძნობენ კიდეც. შეერთებული შტატების საგზაო უსაფრთხოების ადმინისტრაციას იმედი აქვს, რომ ახალი სისტემა ავტოავარიების შემთხვევებს 80%-ით შეამცირებს, მით უმეტეს მაშინ, როცა ალკოჰოლი ფაქტორი არ იქნება. ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გრეგ უინფრი ამბობს, რომ ახალი სისტემის ავტოწარმოებაში დანერგვით გზებზე სიტუაცია დრამატულად შეიცვლება.
The way to look at it is the first 50 years of transportation safety.
საკითხს ასე უნდა შევხედოთ. ტრანსპორტის უსაფრთხოებაში პირველი 50 წელი მთავარი პრობლემა ავტოავარიებში ადამიანის გადარჩენა იყო. მომავალში გვექნება ტექნოლოგია, რომელიც ავარიების პრევენციას მოახდენს, აღნიშნავს ის. კრიტიკოსები აღიარებენ, რომ V2V რევოლუციური ტექნოლოგიაა, თუმცა იმ უსადენო კომუნიკაციის ბადეზე შიშობენ, რომელშიც ავტომობილები ერთმანეთს დაუკავშირდებიან. მათ შორისაა სკოტ ბელჩერი საადვოკატო კომპანიიდან, ამერიკის ინტელექტუალური სატრანსპორტო საზოგადოება.
If somehow we're sharing the spectrum and there's interference.
რაკი ჩვენ ეს ბადე საზიაროდ გვაქვს, წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როცა მანქანა შემოიჭრა და ავარიული მდგომარეობა შექმნა. შესაძლოა ავარიის თავიდან აცილება ვეღარ შევძლოთ იმის გამო, რომ საკომუნიკაციო ბადეს სხვებიც იყენებენ, ამბობს ბელჩერი. მისი თქმით, საზოგადოების შეშფოთებას კერძო ინფორმაციის დაუცველობაც გამოიწვევს. სისტემა ხომ ინდივიდუალური მძღოლების გადაადგილების და მათი ქცევის მონიტორინგის საშუალებასაც იძლევა.
სამთავრობო სააგენტოებმა თუ კერძო კომპანიებმა პროექტთან დაკავშირებულ კვლევებში უკვე მილიარდ დოლარამდე ინვესტიცია ჩადეს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა სავალდებულო გახდება და V2V ამერიკაში გასაყიდად გამოშვებულ ყველა ახალ მანქანას სავარაუდოდ უკვე 2017 წელს ექნება. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხავას მიხავს. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. რუბრიკის დღევანდელი გამოშვების განმეორებითი მოსმენა კი შესაძლებელი იქნება ამერიკის ხმის შაბათის რადიო პროგრამაში და რა თქმა უნდა ჩვენს ვებგვერდზე amerikishma.com.
უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრე ტურჩინოვი პრორუსული დემონსტრაციების მონაწილეებს შეწყალებას პირდება. სანაცვლოდ მათ იარაღი უნდა დაღარონ და ის სამთავრობო შენობები დატოვონ, რომლებიც მათ აღმოსავლეთის მდებარე ორ ქალაქში დაიკავეს. ტურჩინოვმა დღეს განაცხადა, რომ მისი პირობა ოფიციალურ სახეს მიიღებს და საპრეზიდენტო დადგენილებით გაფორმდება. ამბოხებულების მხრიდან საპასუხო რეაქციის შესახებ ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის მიერ ოთხ შაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, უკრაინა შენობების ოკუპაციას პარასკევს ნებისმიერი გზით დაასრულებს, იქნება ეს მოლაპარაკება თუ ძალის გამოყენება. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, რუსეთმა რამდენიმე წლის წინ ამერიკელ გამომძიებლებს უარი უთხრა მიეწოდებინა ინფორმაცია ტამერლან ცარნაევზე. საუბარია ბოსტონის მარათონზე მომხდარ ტერორისტულ აქტამდე ორი წლით ადრე მოთხოვნილ ინფორმაციაზე. გაზეთი იუწყება, რომ 2011 წელს რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა არ დააკმაყოფილეს შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს თხოვნა წარმოშობით ჩეჩენ ცარნაევთან დაკავშირებით. რუსეთმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ტამერლანი მორწმუნე და რადიკალური ისლამის მიმდევარი იყო. თუმცა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი უთხრა. სამზებრო ოპერაციაში მონაწილე ჯგუფები გაუჩინარებული მალაიზიური თვითმფრინავის ძებნას აგრძელებენ. ავსტრალიის ოფიციალური პირები ახალი წყალქვეშა სიგნალების შესახებ იუწყებიან. სამზებრო სამუშაოთა ავსტრალიელი თავმჯდომარის ანგუს ჰიუსტონის განცხადებით, წყალქვეშა სიგნალები, რომლებსაც სავარაუდოდ დაკარგული ბოინგის შავი ყუთები გამოსცემს, ამჯერად ორიონის სათვალთვალო თვითმფრინავმა დააფიქსირა. პრეზიდენტი ობამა განცხადებას ამერიკელ ჯარისკაცთა გაზრდილი უსაფრთხოების და ჯანდაცვის უკეთ უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე აკეთებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტეხასის შტატში მდებარე ფორტ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე 2 აპრილს მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთა პატივის მისაგებად გამართულ სერემონიალს დაესწრო. შვეიცარიელმა პილოტმა ანდრე ბორშბერგმა მსოფლიოს თვითმფრინავის ისეთი სენსაციური დიზაინი წარუდგინა, რომელიც შესაძლოა ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ტექნოლოგიური გარღვევა აღმოჩნდეს. შვეიცარიელი პილოტის თქმით, თვითმფრინავი მხოლოდ და მხოლოდ მზის ენერგიის ტიფრენს. ამერიკის ხმის ყოველდღიური ნახევარსაათიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე ჩვენს გუნდთან ერთად პირდაპირ ეთერში გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ანა კალანდაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით. პირდაპირ ეთერში 22 საათს და 5 წუთზე დავბრუნდებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.